У Рыме прайшоў з'езд сусветнага саюза каталіцкіх аб'яднанняў жанчын на тэму 50 гадоў пасля сабору, дзейнасць каталічак у свеце. Аб'яднанне нарадзілася 100 гадоў таму, каб заахвоціць вернец жанчын да больш актыўнага ўдзелу ў жыцці касцёла і грамадства. Сёння яно налічвае больш за 5 мільёнаў членаў 60 краін. Любоў у дзеянні. Такім будзе дэвіз праграмы аб'яднання на бліжэйшыя гады, а сярод яе прыярытэтаў – выхаванне маладых пакаленняў, паляпшэнне становішча жанчын на блізкім усходзе, перш за ўсё на святой зямлі, дапамога мігрантам і жанчынам, ахвярам гандлю людзьмі. Усе гэтыя пытанні будуць разгледжаны ў святле другога Ватыканскага сабора. У працах с'езда прымалі ўдзел прадстаўніцы рымскай курыі – Фламінія Джованеллі з папскай рады справядлівасці мір, Дона Арсуто з папскага Грыгарыянскага універсітэта і Фермина Альварес з дзяржсекратарыята апостальскай сталіцы.